Assalomu alaykum, Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik jurnalist o'zimizning Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, Toshkentda juda issiq bo'lib ketdi deyishyapti-ku, yana 45 ga chiqib ketdi deydi.
Endi hech bunaqasini ko'rmaganmiz. Haqiqatan mana hozir Oloy bozorini oldidaman. Yo'lda asfalt degan nimalarni topib olsak, bir soya topib biror joyga bir qanaqa nafas olsamiz, umuman haligi terlarni kuydiradigan darajada qattiq issiq bo'lyapti.
Abdurahmon, bu issiq masalasiga keling, keyinroq to'xtalaylik. Issiq bilan bog'liq yana boshqa bir savollar ham bo'ladi. Salqin ichimliklar bilan bog'liq savollar bermoqchiman. Bugungi asosiy mavzularimizdan biri O'zbekiston Respublikasi prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq asosiy mavzularimizdan biri. Demak, u kishi xabarlariga qaraganda BBC'ga audio murojaat jo'natibdi va o'zi itdan battar ahvolda, ko'sturnoq ichida, u kishining o'zini tilidan aytilgan gap, itdan battar ahvolda ekanligidan shikoyat qilgan. Endi o'zi umuman Gulnora Karimova to'g'risida mamlakat ichida ham bir gap so'z bo'ladimi odamlar orasida?
Endi odamlar orasida mamlakat yangi biroz umumiyroq bo'lib tuyuldi. Agar bir muayyan bir qatlamni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, albatta bo'ladi. Chunki o'sha intelligentlar, ya'ni ziyolilar davlatchilik orasida o'ziga xos darajada bir nimalar bor. Meningcha siz nazarda tutayotganingiz o'sha informatsiyadan, axborotlardan bevosita uzoqda bo'lgan, uzoq qishloqlarda bo'lgan viloyatlar holini aytayotgan bo'lsangiz.
Yo'q, ularni ham gaplashamiz. Siz aytyapsiz, muayyan bir qatlamda gap bo'ladi, deyapsiz. O'sha qatlam qanaqa qatlam? Va ular informatsiyani qayerdan oladi?
Informatsiyani asosan bular hozir mana ijtimoiy tarmoqlar O'zbekistonda juda ham rivojlandi va kun sayin mana Facebook, boshqa shunaqa singari, Odnoklassniki singari ijtimoiy tarmoqlar juda ham kuchayib boryapti va shular orqali asosiy axborot manbalari shular va qolaversa o'sha bizlar siz bilan ishlaydigan, yoritadigan saytlar kabi mustaqil saytlardan ko'proq olishadi odamlar. Men endi ayniqsa mahalliy jurnalistlar, hali o'qituvchilar, shifokorlar har xil doiralarda bo'lib gaplashgan paytimda o'sha Gulnora Karimovaga unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti degan uzuq yuluq xabarlarni, keyin uning tafsilotlari qanaqa bo'lganligi bo'yicha mendan so'rashardi. Umuman olganda o'sha Gulnora Karimova shaxsi, prezident oilasining shaxsiga nisbatan qandaydir hali qiziqish nimasi juda katta odamlarda. Lekin bizda yana juda e'tiborga molik tendensiya bor. Ota o'zini ham qizini ayamaydi, hatto o'sha davlatni nimasi uchun ota zo'r, ota xuddi shunaqangi.
Shuni so'ramoqchiman, o'sha muayyan bir qatlamda Gulnora Karimova to'g'risida gap borar ekan, emotsional fon qanaqa? Ajab bo'ptimi yoki rahmi keladimi odamlarni Gulnora Karimovaga?
Men masalan 10 ta odam bilan gaplashgan bo'lsam, shuni birortasini ham bir rahmi kelganini hali nima qilganim yo'q. Go'yo xuddi odamlar o'chalayotganday, go'yo odamlar alamzadaday, go'yo Gulnora bir qonunbuzarlikda bir tinchholiga aylanganday, go'yo bir Gulnora Karimova otasini sharmanda qilganday, go'yo u mamlakatni bir yuziga dog' bo'lganday odamlarda shunaqangi bir taassurot bor. Chunki odamlar o'z ko'zi bilan ko'rdi Gulnora Karimova hamma bizneslarga aralashganini, fond forum bo'lib, boshqa bo'lib, san'atkorlardan tortib to dehqonlargacha, aytaylik tijoratchilardan tortib to quruvchilargacha hammasini nima ko'ylarga solganini odamlar o'z ko'zi bilan ko'rdi va shuning uchun ajab bo'pti degan, siz aytganday emotsional fon juda ham yuqori.
Demak, Gulnora Karimova haqida gurung qiladiganlar qiz tomonida emas, ota tomonida.
Men o'sha gaplashganlarni aksariyati ya'ni masalan o'sha 10tadan 9tasi albatta ota tomonida va 1% baxtliroq turibdi, lekin Gulnoraning tarafini olib Gulnora to'g'ri qildi yo'qmi, Gulnora jabrlanuvchi, Gulnora berdi qanaqadir bir ali nima siyosat qurboni bo'ldi, Gulnora o'zi yaxshi odamidi degan narsani hali eshitganim yo'q.
Abdurahmon, Gulnora Karimova keyingi yillarda sarguzashtlari, deylik yumshoqroq qilib aytganda sarguzashtlari boshlanguncha mamlakatdagi yosh ijodkor, asosan qo'shiqchilarni boshini birlashtirib, ular bilan qandaydir bir loyihalar o'tkazib, tele loyihalarni nazarda tutyapman, ularni konsertlarini o'tkazib kelayotgan edi. Ular endi Gulnora Karimova chetlatilgandan keyin endi yetim qoldimi yoki qandaydir bir boshqa shakllar kasb etyaptimi?
Endi bu yerda ikkita masala ham to'g'ri, yetim qoldi degani ham to'g'ri. Bu san'atkorlar ichidagi muayyan qatlam, ya'ni Gulnoraga yaqin bo'lgan odamlar yetim qoldi. Tamomana yetim qoldi, chunki ular hozir hatto sahnalarga ham qo'yilmayapti. Ular o'zi nima deydi, rasmiylar go'yoki haligi nima deydi, ochiqlanmagan bu taqiq ham qo'yilgan. Ikkinchidan Gulnora Karimovani o'rnini bosadigan albatta tadbirlar o'tkazilyapti. Mana o'tgan haftada shaxsan bizda o'sha ilgari Kelajak ovozi yerda hozir Yurtimiz kelajagi degan haligi tanlov bo'lib o'tdi. Bu o'sha O'zbekiston hukumat rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan nima qildi? O'tgan yili Gulnora Karimova o'zini Twitter'dagi sahifalarida Shavkat Mirziyoyev o'zini bir loyihalarni tortib olganligi haqida gap qilgandi. O'sha loyihani mana ikkinchi qismi o'tgan hafta shaxsan bizda bo'lib o'tdi va u yerda hozir aytganday bir ijodkorlar saralab olindi. Endi Gulnora Karimova avvaldan san'atkorlarni boshini biriktirgandi, haligi ijodiy jamoa bir shakllantirgan degan gap menimcha unchalik haqiqatga to'g'ri emas, yaqin emas. Chunki u bir ma'lum bir muayyan darajada o'zini bir shaykasini to'plab qanaqadir bir san'atga foydasi bo'lmagan darajada bir ishlar qilgandi, loyihalar qilgandi, ko'targan odam ko'targandi, urgan odam yiqitib yo'q qilgandi. Shundan uni tomonada masalan ijodkorlarni boshini biriktirgandi deb gapirib bo'lmaydi.
Yo'q, men
bir qandaydir shayka tuzgandi jamoat.
Men aytgan gap o'sha televideniyada ko'rgan kartinkamdan qolgan bir taassurot xolos. Endi hozir Shahrisabz degan so'zni tilga oldingiz. Keling endi Gulnora Karimovani bir chetga qo'yib o'sha gapni Shahrisabzdan boshlaylik. Shahrisabzda obodonlashtirish dasturi bo'yicha buzilayotgan 100 ga yaqin uyning tovon pulidan norozi egalarini militsiya xodimlari rozilik berishga majburlayotganidan shikoyat bo'ldi. Qish arafasida quruq yer berilgan oilalar tovon puliga uy qurib bo'lmasligi, ortiqcha xarajatga esa qurbi yetmasligidan nolimoqda. Bu men hozir sizga bugungi maqolalarimizdan birini kirish qismini o'qib berdim.
Sarvar aka, bu masaladan juda yaxshi xabarim bor, chunki shaxsan biz shahrini o'sha qadimiy shaharlardan biri o'shani qaytadan rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2014-2016 yilgi davlat dasturi hozir ijrosi yuzaga kirgan shahar markazidagi o'sha pastqan binolari o'rniga ko'chalar yotqizish, shahar obodonlashtirish, daraxtlar ekish bo'yicha ishlar qilinyapti va bu ish xabaringiz bo'lsa 2013-2015 yillarda nima degan bo'lishi kerak, Qo'qon shahrida ham bo'lishi kerak, Marg'ilonda bu 2010 yillarda bu shunaqangi narsalar bo'lgan edi, Toshkent shahrini ma'lum bir qismi obodonlashtirish bo'yicha nimalar bo'lgan edi. Bu yerda o'ziga xos baribir ijtimoiy adolatsizlik bo'ladi, lekin kattaroq masalaga yuqoriroq darajada turib qaraydigan bo'lsangiz, albatta O'zbekiston hukumatini bu bir nima deydi, juda kamdan kam bo'lgan haligi yaxshilar yaxshi ishlardan bittasi, lekin o'sha odamlarga kompensatsiya to'lash yoki tovon masalasi juda ham haligi dolzarbligicha qolyapti, chunki Toshkentda bo'lgan paytda ham, Qo'qonda bo'lgan paytlarda ham odamlar o'zlarini jonini qasd qilishgacha bordi. Hatto Toshkentning O'xshi mahallasida bir odam o'zini osib qo'ydi, shunaqangi aralashuvlar qurboni sifatida. Qo'qonda qancha namoyishlar qilishga urinishi odamlar. Odamlar baribir nima deydi, o'zlarini issiq uy joylarini tark etishi, nima qilishni xohlamaydi, ma'lum darajada berilgan tovon pullaridan qoniqishmaydi. Umuman olganda bu yerda adolat mezonini topish o'rnatish juda qiyin, lekin shunga qaramasdan bir masalaga yuqoriroqdan qaraladigan bo'lsa, baribir o'sha obodonlashtirish ishlariga, ayniqsa shahar rekonstruksiya qilish ishlariga menimcha ijobiy ko'z bilan qarash kerak. Lekin
albatta Abdurahmon, albatta obodonlashtirish yomon degan odamni o'zi yomon, bu shubhasiz haqiqat. Bu obodonlashtirish kerak, lekin uylari buzilayotganlarni qoniqtirish qiyin degan fikrni aytyapsiz, adolat mezonini topish qiyin degan fikrni aytyapsiz. Bu fikrga masalan qo'shilmayman, chunki bozor bor, uyni bozor narxi bor. O'sha bozor narxidan kelib chiqib baholasa va o'sha bahoni buzayotgan tashkilot u hukumat bo'ladimi yoki xususiy biznes bo'ladimi, shuni to'lasa rozi bo'ladi. Bu yerda menimcha juda katta bir adolat tarozisini izlab yurishni hojati yo'q.
Yo, bilasizmi, Sarvar aka, masalan, mamlakatda ichida turib, mana shu narsalarni kuzatib boradigan bo'lsangiz, biz mamlakatimiz, bizning odamlarimiz, bizning davlat hokimiyati organlari shu qadar korrupsiyaga o'rlashib qolganki, men ana shu kayfiyatdan kelib chiqib turib shunaqa degan edim va hali gapni uzoq berganimcha siz ikkinchi savolni berib qoldingiz. Endi keling shu masalani huquqiy tomonlarga to'xtalaylik. O'zbekiston Respublikasini arxitektura va shaharsozlik to'g'risidagi kodeksi, O'zbekiston Respublikasining yer kodeksi, mana shunga oid bir qancha qonun hujjatlarini o'rganishga va odamlar o'sha manfaatlarini huquqiy sifatda himoya qilishimizga to'g'ri kelgan, ayniqsa Toshkentda, Qo'qonda buzilgan paytlarda. Mana shu paytda men juda haligi nima deydi, odamlarni huquqlari, masalan yashovchilar huquqlari qonun darajasida kamsitilgani, qonun darajasida muayyan cheklovlar borligiga amin bo'lganman. Chunki mana sudlarga berib ham bir ish qilib bo'lmadi. Siz aytganday, bu masalan oddiygina ijtimoiy adolat, bu boshqa narsa. Men masalan uni huquqiy tomoniga kelib, hatto sud tomonidan tiklanmaganligimiz nuqtai nazardan, shuning uchun qandaydir bir tushkunlik ahvolida gapirgan bo'lishi mumkin, lekin albatta odamlar shu yurtni egalari, odamlar mana shu nima deydi, maqomda qurgan odamlar, hukumatni boqib turgan, albatta ular rozi qilinishi kerak, ijtimoiy adolat bo'lishi kerak. Endi men qiyin deganim, bu men bu yerda o'sha korrupsiya, hokimiyat o'g'inlaridagi qonunsizlik, bizni o'sha bu boradagi qonunchiligimizni zaif tomonlarini hisobga olib aytgandim.
Demak, mavjud qonunlarni, bu sohadagi mavjud qonunlarni inson manfaatini o'ylab, fuqaro manfaatini o'ylab bir qayta ko'rib chiqish kerakka o'xshaydi-da.
Albatta, 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 albatta shunday qilinish kerak va bu bo'yicha menimcha ayniqsa o'sha fuqaro jamiyati vakillari tomonidan, jamoat tashkilotlari tomonidan qonunchilik tashabbuslari bilan chiqilib, masalan o'sha parlamentlarga mana shunaqangi qonunlar qabul qilinishi kerak va bu albatta mana narsani birinchi huquqiy asos yaratilishi kerak, huquqiy davlat bo'lishi kerak. O'shandan keyin biz muammolar haqida bemalol gapirishimiz mumkin bo'ladi. Lekin O'zbekistonga o'xshagan korrupsiya halqasiga o'ralib qolgan, o'sha qonunbuzarliklar doirasidan chiqolmayotgan davlatlarda bu ijtimoiy adolat haqida gapirish men uchun juda qiyinda.
Og'ir gaplardan yengilrog'iga o'taylik. Gapni bugungi eshittirishni Toshkentdagi issiqdan boshladik, 45 daraja dedingiz. Odamlar qanday kun kechiryapti bu issiqda?
Endi odamlar mana hozir mana qarab turibman, mana stenkada turibman, mashinalarni turargoh joyida, Alaysk bozorida. Birov ustiga nimasiga qalpoq kiyib olgan, birov zontik tutib olgan, soyabon tutib olgan, kimdir bir soyada panalab turibdi. Kimdir mana hozir do'kondan mana ko'zim oldida mana ichimliklar xarid qilyapti, har holda mana Coca-Cola, boshqa ichimliklar narxi arzonlab qoldi. Mana prilavkalarga yana mana do'konlarni oldidaga chiqarib haligi salqin ichimliklarni, mineral suvlarni, boshqalarni qo'yib qo'yishibdi va odamlar shunday olib nima qilishyapti. Lekin bozorlar uncha gavjum emas, chunki bozorlarni ichi ham judayam issiq, odamlarni o'tirishi qiyin, ko'chada yurish qiyin. Asosan endi bugunlar kechqurunlar hayot biroz faollashadi, chunki salqin tushgandan keyin odamlar o'zlari ishiga nima qilishadi, chiqib
boshlashadi. Coca-Cola dedingiz, Coca-Cola bilan bog'liq, Coca-Cola Toshkent bilan bog'liq vaziyatni muntazam kuzatib kelayotgan edik. Mana o'tgan haftada zavod yana ishga tushganini xabar qildik. O'zi umuman bu Coca-Cola ishlaydimi, ishlamaydimi bizga qiziq bo'lishi shart emas edi. Agar bu zavod ham prezident oilasiga bog'liq bo'lmasa. Shuning uchun muntazam kuzatib keldik. Coca-Cola sotuvga chiqqandan keyin ajiotaj bo'lgani haqida xabarlar bo'ldi. Sal endi odamlar kolaga to'yib qoldimi?
Bilasizmi, mana hozir mana hozirda bir avtobekatni ko'rib turibman, o'sha yerda 8 odam turibdi. Boya sanayotganimda intervyuingiz boshlangan paytda marshrutka kelib to'xtadi. Marshrutkali ichi 11 ta o'rindiqqa ega, butun odamlar bir birini urib kirdi va urib haligi bir birini yiqitib marshrutkaga kirishdi, marshrut taksiga, lekin uchta joy bo'sh qolib ketdi. Mana shu o'zbeklarni hozir mana siz bilan gaplashib turib zehniyatini kuzatib boshqa qilyapmanki, buni nima uchun gapiryapman, mana kolalar, fantalar mana arzonlashib qoldi, mana 3,990 so'mdan mana hamma marketlarga chiqqan, lekin hech kim qarayotgani yo'q. Holbuki o'sha kunlar masalan hatto qimmat bo'lib ketgan 9,500-10,000 bo'lib ketgan paytlari ham odamlar kolalarni olayotgan edi. Mana hozir tabibdan oldin o'sha do'konga kirib unda qarab turibman, bir soatda bitta kola olgan odamni ko'rganim yo'q. Ko'cha ko'yda masalan ehtiyoj uchun olyapti, lekin juda qiziq tomoni, juda qiziq tomoni o'sha kola tusharmish deb ozgina tushgan paytlari ham qanaqadir ajiotaj bor edi. Birinchi kunlari ajiotaj bor edi, lekin bugungi kunda kecha masalan o'sha kolaga odamlar qarayotgan ham yo'q.
Abdurahmon, ba'zi mamlakatlarni o'zlarini kolalari bor, Coca-Cola boshqa so'zni ishlatishatda kola qolaveradi. Milliy Coca-Cola'larni yaratishgan, mana 20 yildan beri O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti, O'zbekistonda ham o'zini kolasi bormi? Bu raqobatga kirisha biladigan o'zbek kolami, toshkent kolami, bilmayman endi, nimadir kolada, Qashqadaryo kolami.
Endi o'zbeklarni kolani, boshqa salqin ichimliklarni, sharbatlarni, hamma ichimliklarni o'rnini bosadigan ko'k choyi bor. Asab bilsa ham ko'k choy ichadi, kasal bo'lsa ham ko'k choy ichadi. Ko'k choy endi hamma uyda, hamma xonadonda, ayniqsa mana shunaqangi issiq kunlarda bevosita, masalan, bevosita yoshi kattaroq odamlar uchun, boshqalar uchun juda ham foydali. O'zbekda o'sha haligi ichimlik timsoli sifatida ko'k choy nima qilingan? Mana masalan o'sha qabul qilingan va bu menimcha buni qabul qilinganiga yaqinda salgan bir asr bo'ladi va shuncha paytdan beri davom etib kelyapti. Lekin mustaqilligimiz 19 yillik davrida, 20 yillik, 25 yillik davrida ham hali ko'k kola yoki bironta bir talqin ichimlik bularni o'rnini to'liq bosgani yo'q. Lekin har holda keyingi 10 yil, 15 yil davomida o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qo'shma korxona sifatida ko'k kola zavodidan chiqqan kolalar anchagina aholini bir nimasini egallab olgan. Lekin timsolga aylanganlik darajasi bo'yicha hali ko'k choy o'rnini birorta ichimlik bosgan emas.
Ko'k choy dedingiz, siz bilan biz yashagan boshqa mamlakat SSR degan mamlakatda o'sha sovet davrida 95 degan choy bo'lardi. Hozir ham shu so'z bormi, shu brend bormi, brendga aylangan edi.
Bilasizmi, masalan, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda o'lim sabablarini 64.4% yurak qon tomir kasalliklariga to'g'ri keladi. Bu degani odamlarni ma'lum darajada bir depressiya bilan yashayotganligini ko'rsatadi. Depressiyani o'rinda bosadigan narsa bu albatta 95 ko'k choy.
Demak, bor-a 95.
Albatta, bosilib yopti do'konlarda eng arzon, eng dastudniy, odamlar uchun eng qulay va eng nima deydi, maxsus ichimliklardan bittasi hisoblanadi. 95 istagan do'koningizdan istaganingizcha cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin.
Abdurahmon, agar Pragaga yo'lingiz tushib qolsa, bir pachka 95 sizga zakaz.
Albatta 95 bilan xudo xohlasa Pragada mehmon bo'lamiz.
Bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan Ozod Nazarda ko'k choylashdik. Rahmat sizga, Abdurahmon.
Rahmat, Sarvar aka.